Isaia, kapitulli 61. Fryma e Zotit, Zoti, është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për të dhënë një lajm të mirë të përulurve. Më ka dërguar të lidh plagën e atyre që kanë zemrën të thyer, të shpallë çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve, të shpallë vitin e irit të Zotit dhe ditën e akmarrjes së Perëndisë tonë, për të ngushëlluar tërë ata që pikëllohen, për të dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për të dhënë atyre një diadem në vend të hirit, vaj në gëzimit në vend të zis, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësis, biellja e Zotit për të paraqitur lavdin e ti. Ata do të rindërtojnë rënojat e vjetra, do të rimëkëmbin vendet që janë shkretuar në të kaluarën, do të restaurojnë qytetet e shëtuara dhe të shkatërruara prej shumë brezash. Të huaj do të vinë të kullosin kopet tuaja, bitë të huaj do të jenë bujshit tuaj dhe vreshtarët tuaj. Por ju do të quheni priftërin të Zotit, dhe do të quheni ministra të Perëndisë tonë. Ju do të gëzoni pasurit e kombeve, dhe lavdia e tyre do të kaloj të ju. Në vend të turpit tuaj do të keni një nderin për dyfisht. Në vend të utimi do të ngazëllojnë në trashgimin e tyre. Prandaj në vendin e tyre do të zotërojnë dyfishin dhe do të keni një ngazëllim të përjetëshëm. Sepse unë, Zoti, e dua drejtësin, urrej vjedhje në holokaust. Unë do t'u jap atyre me besnikërisht përblimin dhe do të bëjmë me ta një beslidhje të përjetëshme. Pasarësit e tyre do të jenë të njohur ndër kombe dhe brezi i tyre ndër popuj. Tërë ata që do t'i shohin do t'i njohin, sepse ata janë një fis i bekuar nga Zoti. Unë do të gëzojmë shumë të Zoti, shpirti im do të kremtoj Perëndin tim, sepse më ka veshur me rroba të shpëtimit. Më ka mbuluar me mantelin e drejtësis, ashtu si një dhëndër që vën një diadem, si një nuse që zbukurohet me xhevahiret e saj. Prandaj, ashtu si toga bën që të rritet bimësia e saj, dhe kopshti bën që të mbi atë që është mbjell, po kështu Zoti, Zoti, do të bëj që të mbi drejtësia dhe lëvdimi për para tërkombeve.